السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هو دقي سيالة كسر دوادا برامج شابان دقر هذه هم مالين والباس عدان وكلا عاد كده يستان ريديو بدبا مركز لقر هبا مالين تجمعها hambal yodigisiyaal meel walba aad joogtaan iyo si walba aad noodigisanaysaan xuska maalmaha xurriyadda 26ka juun oo dalkeena si weyn looga xusayo qodobada dhigisiyaal barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio beedaba aad ku dhigayso doontaan casrimada dhigisiyaal waxaa kamid ah xuska maalmaha xurriyadda oo si weyn looga xusay deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya oo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa koonfur galbeed Soomaaliya ugu hambalyeeyay xuska 26ka juun madaxda qaranka oo ka qayb galay xuska maalmaha xurriyadda ee dalka madaxweyne farmaajo oo sidoo kale maanta u bax dhigay taalada dhagaxtoor ee magaalada Muqdisho madaxweynaha Jubbaland oo isna gaaray maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka madaxweyne Muuse Biixi madaxweynaha Soomaaliland oo xalay ka hadlayay in xuska 26ka juun ee lagu qabtay deegaanada maamulka Soomaaliland oo isna dowladda Soomaaliya ee dhaleeceen u jeedi barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio beedaba ayaad ku dhigaysaa doontaan dhigisyaal qodobada sidoo kale barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio beedaba ee maalinnimadan 26ka juun dabaaldegyada maalmaha xurriyadda oo wali si weyn uga socda dalka madaxweyne farmaajo oo ubax maamuus ah dhigay toolada dhagaxtoor ee magaalada Muqdisho warbixin ku aadan maalinta xurriyadda gobolada Waqooyi ee 26ka juun ayaa sidoo kale dhigaysiyaal ku dhigaysa doontaan barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio beedaba ra'iisul wasaare Roble oo shacabka Soomaaliyeed isna ugu hambalyeeyay xuska 26ka juun qodobada kale ee dhigaysiyaal barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio beedaba aad ku dhigaysa doontaan waxaa ka mid ah askarigii dilay George Floyd ninkii madowga ahaa dalkaasi Mareykanka oo la xukumay gabar faahfaahisay sida aroos been ah oo been abuur ah looga dhacay $250,000 oo dollar barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio beedaba ayaad ku dhigaysa doontaan dhigaysiyaal Museveni allabari aan ku dayno COVID-19 oo madaxweynaha dalkaasi Uganda oo shacabkiisa faray in ay allabari ay sameeyaan si looga xijaabto cudurka COVID-19 ciidan uu la socday wasiirka amniga Puntland oo qarax lala beegsaday maanta waxaa sidoo kale barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio beedaba aad ku dhigaysa doontaan wiil doonaya in uu bedelo feeryahankii caanka ahaa ee Maxamed Cali Kalaay haddaba waa kee wiilkaasi barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio beedaba ayaad ku dhigaysa doontaan sidoo kale sawirro la soo bandhigay weerarka tawreyda ah ee uu geysay nin Soomaali ah dalkaasi Jarmalka barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio beedaba ayaad ku dhigaysa doontaan dhigaysiyaal qodobadaas iyo hadba wixii ku soo kordha oo ay ka mid yihiin haweenay dishay ninkeeda oo ay maxkamad sii deysay ayaa ka mid ah qodobada dabcan barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio beedaba aad ku dhigaysa doontaan waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 26ka juun sanada 2022 barnaamijka waxaa idiin soo saaray sabarkaana idinla socosiin doona anigoo ah Cabdirashiid Ismaaciil Abu Karantero dhanka farsamada iyo isku dubridka mixerka iyo makiinadaha iyo mikrofoonada waxa iga saacidaya saaxiibka Ibrahim Aadan Dhuubo uu diyaar garoobay dhageystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio beedaba waa tahay dhegeystayaal sida caadada inoo haydba barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio bedawa dhegeystayaal aalaaba waxaynu ku daafurnaa mid ka mid ah kaalimaha suugaaneed balse galabnimadan amaba maanta maadaama ay tahay 26-ka erjuul juun oo guud ahaan soomaaliya iyo meel walba soomaali ay ku nooshahay loogu dabaaldegayo xuska maalmaha xorriyadda oo xalay ay ka bilaabatay 26-ka juun guud ahaan dalka aynu ku daafurno mid ka mid ah heesaha wadaniga iyo gaar ahaan heesaha eena maalmaha xorriyadda iyo codkii halaasdiga ahaa ee fanaanadii weyneed ee Hibo Maxamed Hibo Nuura iyo heeskii waxaa timid ayaantii naxureeyay eebbe inagoo itaal daran ee dhegeysi wacana tahay waxaa timid ah ayaantii naxurayay eebbe ee adduunyadu aan la simanay iyo codkii halaasiga ahaa fanaanadii weyneed hibo maxamed hibo nuura waxayna daafur u ahayday barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio beedhaba dhegeystayaala maadaama maanta ay tahay 26-ka bisha juun oo guud ahaan soomaaliya oo dhan ay u dabaaldegayso xornimada dalkeenna soomaaliya waa tahay dhegeystayaala qodobka ugu horreeya ee barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio beedhaba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka qayb galay munaasabadda xuska 26-ka juun ayaa ugu hambalyeeyey dhammaan shacabka soomaaliyeed sanad guurada 61 ee kasoo wareegatay maalintii xorriyadda gobollada waqooyi ee dalkeenna madaxweynaha oo khudbad ka jeediyey munaasabadda 26-ka juun oo ah maalin ku asteysan mirihii ka dhashay halgankii gobonimo doonka iyo maalintii 1aad ee calan soomaaliyeed laga taago dhul soomaaliyeed oo xura ayaa soo bandhigay taariikhda halgankii xornimadoonka dalkeenna isagoona shacabka soomaaliyeed ee gobollada waqooyi ku ammaanay doorkoodii gobonimo u dirirka iyo isu doonka ee ummadda soomaaliyeed halgankii gumaysidiidka iyo soomaali isu doonka wuxuu ahaa mid ay hormuud ay u ahaayeen gobollada waqooyi dhaqdhaqaaqyadii gobonimo doonka ahaa ee ka curtay gobollada waxay horseed u ahaayeen madax bannaanida iyo midnimada soomaaliya waxaana xusid mudan halgankii gobonimo u dirirka ahaa ee daraawiis iyo doorkii SNL ay ku lahaayeen xoreynta gobollada waqooyi oo la mid ahaa doorkii SYL ay ku lahayd xornimada gobollada koonfureed madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kula dardaarmay guud ahaan shacabka soomaaliyeed inay xajistaan gobonimadooda wadajirkooda iyo sooyaalkooda isagoona walaalaha gobollada waqooyi ugu baaqay inay hormuud u noqdaan midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed gobonimadu waa xujo hortaalla cidda hesha oo uga baahan xigasho iyo kamiro dhalin waa inaan dhowrna waa inaan wadajir iyo midnimo aan ka wada aynu waardiyeysanaa awowayaasheen waxay u dhinteen inaan xornimo aan helno inaguna waa inaan u guntano ilaalinteeda inagoo jiilasha dambe u diyaarinayna mustaqbal iyo nolol wanaagsan ayuu yidhi madaxweyne farmaajo intii ay socotay munaasabaddaasi waxaa khudbado xambaarsan sooyaalkii halgankii xorriyadda soomaaliya ka jeediyey mas-uuliyiin waxgarad abwaano iyo hobollada qaranka waaberi oo suugaan ku cabirayay qiimaha gobonimada wadaniyadda iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed dhanka kale madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa salaan sharaf waxay siiyeen cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed baambeyduna ay ku maamuusaysay heesa calanka ayaa calan saar ee madaxtooyada qaranka ee ka qaatay halkaasi oo ay munaasabaddu ay ku qabsoontay xalay. Munaasabaddaasi waxaa sidoo kale ka qayb galay kusimaha guddoomiyaha ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane cabdiweli ibraahim muudey, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble, guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan baashe yuusuf axmed, guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish, xubno ka tirsan golayaasha ee dowladda, taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa isna xalay qayb ka ahaa xuskaasi munaasabadda xuska 26-ka Juun ee xalay ka dhacday magaalada Muqdisho. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magaalada Muqdisho kaga qayb galay munaasabadda 26-ka Juun ee 61-guuradii ka soo wareegtay markii gobolada Waqooyi ay xornimada ay ka qaateen gumeysihii Ingiriiska. Madaxweyne Laftagareen ayaa yiri waxaan caawa magaalada Muqdisho. Madaxweyne Laftagareen ayaa bartiisa Facebook waxa uu ku qoray waxaan caawa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena Soomaaliya uga qayb galay munaasabadda xuska 26-ka Juun ee ka soo wareegtay 61-guuradii markii ay xurriyadda ay qaateen gobolada Waqooyi ee dalkeena. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed hambalyo ayaan leeyahay, ayuu yiri madaxweyne Laftagareen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhanka kale, ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay xuska 26-ka Juun. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda 26-ka Juun ee xalay si weyn looga xusay magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka. Ra'iisul wasaare rooble ayaa shacabka Soomaaliyeed u rajeeyay in sanadkan sanadkii saxiga ay ku gaaraan nabad iyo horumar iyo Soomaali oo isku duuban oo mida. Guud ahaana dalka gobollada dalka ayaa si weyn xalay looga xusay xuska 26-ka Juun ee 61-guuradii ka soo wareegtay markii ugu horreysay ee calan Soomaaliyeed laga taago guud ahaan dalkeena Soomaaliya. Iyadoona haatan qaybo ka mid ah dalka ay weli ay ka socdaan xuska maalmaha xorriyadda dalkeena Soomaaliya.
Labadi doono ki lagu bogsadi ba ubrud sare way bilatay bishi samay bushara dedan ubba gayaye waberyo labadi doono ki lagu bogsadi ba ubrud sare way bilatay bishi samayd bushara dedan umba gayaye banam bihi banam bihi bulugla alanka labidan sanaye lagu barbaadade wa banam bihi wa banam bihi ya alanka la bidan sanaye la gubar barare bahem beri dukenu barwaqa doda lagu bahi bele ubanna beri samado kiskaya bariba ubogora hae way bahem beri dukenu barwaqa doda lagu bahi bele badnaa beri samaado kiskaya bariba ubboqorahae banaan bixi banaan bixi bulugle calanka labidan sanaaye lagu barbaarae bulugle calanka labidan sanaaye lagu barbaarae dadkobko ciyaar bilaabo laabertansiya gobanimadaabobe mabenba wataynu bodne biyi xoriyadii u beeraqayne dadkobko ciyaar bilaabo laabertansiya gobanimadaabobe mabenba wataynu bodne biyi xoriyadii u beeraqayne banaan bixi banaan bixi bulugle calanka labidan sanaaye lagu barbaarae bulugle calanka labidan sanaaye lagu barbaarae bulugle calanka labidan sanaaye lagu barbaarae bulugle calanka
bulugle calanka labidhaansanaye lagu baraadhay iyo codkii halaasiga ahaa fanaanka weynaa ee allah u naxariisa axmed mogliibaan waa banaanbixii waxayna qayb ka ahayd barnaamijka bandhiga raadiyaha ee radio bedhaba dhegeystayaal hambal iyo meel walbo aad joogtaan iyo si walbo aad noo dhegeysanaysaan 26-ka juun awgeed oo maanta ay tahay maalinkii ugu horreysay ee calan soomaaliyeed eena laga taago guud ahaan cariga amaba dhul soomaaliyeed oo ka soo wareegtay 61 sano. Dabaaldegyadii maalmaha xorriyadda ayaa weli si weyn uga socda guud ahaan dalka. Madaxweyne Farmaajo, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Ubax Maamuus ah dhigay toolada dhagax tuur ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maamuus ayaa halgamayaashii Soomaaliyeed ee naftooda iyo dhiiggooda u horay xorriyadda gobollada Waqooyi iyo guud ahaan halgankiiha gobonimadoonka ee dalka ayaa u baxdhigay taalada dhagax tuur ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha oo tilmaamay halgankii aadka ee loo soo maray madaxbanaanida dalka ayaa xusay in taalada dhagax tuur ay tahay astaan u taagan xusuusaha lama ilaawaanka ah ee halgankii loo soo galay gobonimada dalkeenna, wuxuuna dul istaagay caqabadihii ay la kulmeen halyeeyadii Soomaaliyeed ee inoo horseeday xorriyadda, qaranimada iyo gobonimada dalkeenna. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo muujinaya sharafta iyo qiimaha ay inaga mudan yihiin geesiyaashii Soomaaliyeed ee u soo halgamayay xurriyadda dalkeena ayaa shacabka Soomaaliyeed ku adkeeyay midnimada wadaniyadda wadajirka iyo isku duubni ee nasal adag ee si loo xaqiijiyo ana dhalkii ay ka tageen ilaalinta gobnimada ee dalkeena munaasabada ubax dhiga talada dhagax tuur waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Baraadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Fidish wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Baraadir kuwaasi oo si mug leh aan u maamuusay halyeeyadii u shahiiday gobnimada dalkeena dabaaldegyadii maalmaha xurriyadda ayaa wali si weyn uga socda guud ahaan dalka gaar ahaan caasimadda Muqdisho wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa booqday taalada dhagax tuur halkaasi oo wali muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ka sii wadaan dabaaldegga maalmaha xurriyadda wasiirka ayaa yiri halkani waa taalada dhagax tuur oo lagu xasuusto maalintii la baxday hanoolaato ee 1948-dii isla goobtan uu iska horimaad uu ku dhexmaray isticmaalkii Talyaaniga iyo halgamayaashii SYL ayuu yiri wasiir Dube wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed sida geesinimada leh ee mar walba ay ugu halgamayaan qarinimadooda iyo midnimadooda waa tahay dhigisyaal isla wararka maalmaha xurriyadda dalkeena ayaan ku jiraa dhigisyaal haatanna inu ku yararsano heeskii 26-ka juun iyo codkii Allaah u naxariiste fanaankii weena ee Maxamed Suleyman Tubeec
Guni miyo di bahat mutho Do mahalai ga sarai din aya gai Sara harta wahye la dihi dagdaghe Alan kadid vay souma soho de vayne Bakai si dan dupahan ahayo Tiga hai karang kadawur sanaye Darah arsan asagai dinak galayan Kuderer sasai sumasuh dirwene Thank you. daho ho gal ho ka chai de raha do ani gondi man mal khala hai gadda le dara har pakai gala hai de gaye lai devi bae so ma so de ne
tahay hadigisiyal halkaasii aynu ku dhaafno heesta xurnimada 26ka juun 1906kii iyo codkii Allah uu naxariisay fanaankii weena ee Maxamed Suleyman Tubeeca
26ka juun waa maalin taariikh weyn ku leh ummada Soomaaliyeed isla markaana ku daabacan qalbiga shacabka Soomaaliyeed kuna abuurtay dareen hiloo farxadeed leh waxayna qiimahaasi ay ku muteysatay inay tahay markii ugu horreysay ee lagu dulqotimiyo ciid Soomaaliyeed calan xur leh oo ay leeyihiin dad Soomaaliyeed. Halgamayaal badan ayaa u soo kifaaxay hanashada xorriyadda, gaar ahaan gobollada waqooyi, kuwaasi oo isugu jiray qaar halgan muddo badan socday oo aad u qaraar la galay saan cadaalihii gumaysiga, waxaana aan ka xusi karnaa oo ka mid ahaa Sayid Maxamed Cabdulle Xasan, الشيخ بشير حاجي فارح ومار يو حسب يدي SNL يو حسب كلا USB لنك كلا وحا كالين هتير لحا اذاك قاطي هلغن كاسي ابوان سوماليا دا كواسي او اي كميد هايان محمد اسماعيل محمود برخدعاس يو ابوان عبدالله السلطان تمعده عبدالله السلطان محمد تمعده او كوان بحي همارينتا قبجدا ديري جرينتا يو كواه قميس ديدك wuxuu bartamihii kuntumeyadii oo ka qayb galay halgankii gobnimadoonka ee ka hana qaaday gudaha dalka gaar ahaan gobolada waqooyi isagoona markiiba ku biiray xisbigii SNL oo ay xaruntiisa ahayd magaalada Hargeysa 12kii sadii dhexe ee 26kii Juun sanadii 1906kii waa habeenkii guusha iyo markii ugu horreysay ee calan xor ah oo laga taago ciidda Soomaaliya iyadoo munaasabadii dabaaldegga gobnimada ee ka dhacday beerta xorriyadda magaalada Hargeysa oo halkaasii uu ka mariyay Abwaan Cabdullaahi Suldaan Timacade gabay uu ku qormay quluubta ummada Soomaaliyeed kaasi oo ahaa kan nasiib kan nasaar xilligaasi guud ahaan shacabiga Soomaaliyeed waxay dareemayeen neecaw xornimo oo ka curatay dhulkii Soomaaliyeed ee isticmaarku uu kala qaybiyay waxaana bulshada ku nool gobolada waqooyi ay muujiyeen dareen wadaniyadeed oo heerkiisu uu aad u sarreeyo dabaaldegyo iyo damaashaad ka dhacay beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa waxaa marma doonta ah in murtidii iyo halabuurkii awaanada Soomaaliyeed ay ku maamuuseen xurrimadii gobolada waqooyi iyo midowgii labada gobol ay ka soo maaxatay maskaxdii halabuuradii Soomaaliyeed ee intooda badan ka soo jeeday gobolada waqooyi awaanadaasi maskaxdooda shiilay ee shacabiga dareensigii qiimaha xorriyadda waxaa ka mid ah Allah uu naxariistay awaanada kale ah Cabdullaahi Qarshe Xuseen oo Faarax Dibad Cali Sugulle oo ku magac dheera Dun Carbeed iyo Abwaan Axmed Suleymaan Bidde oo sidoo kale fanaaniintii aan ku luuqaysay heesihii qiirada lahaa waxaana ka mid ahaa Maxamed Suleymaan, Maxamed Axmed Kuluc iyo kuwo kale oo aan halkan aan lagu soo koobi karin sanad guurada 61aad ee kasoo wareegtay xurnimada gobolada waqooyi waxay shacabiga Soomaaliyeed ay ka baran karaan cashar ku saabsan sidii lagu keenay calanka iyo sida ay laga maarmaan ay ku tahay in loo adkeeyo midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliya loona xaliyo wixii tabasha ah ee haatan jira 26ka Juun 1906kii waa markii ugu horeysay ee calan Soomaaliyeed laga taago gobolada Waqooyi ee dalkeena Soomaaliya loona diyaar garoobay in lala midoobo gobolada Koonfureed oo si wada jir ah loo dhiso maamul dowladnimo oo ay u dhan yihiin dadka Soomaaliyeed. Xuska 26ka Juun ayaa qayb ka ah dabaaldegyo loogu talagalay toddobaadka xorriyadda oo ka socda gudaha dalka, waxaana habboon in dadka Soomaaliyeed ay u istaagaan soo dhaweynta iyo xuska maalmaha qaran ee ku weyna dadka iyo dalka, isla markaana loo qumo hagaajinta muuqaalada amaba bilicda deegaanka iyadoo calanka Soomaaliyeed laga dultaagayo dhismayaasha ku yaalla hareeraha waddooyinka waaweyn ee dalka. Xuska iyo weyneynta maalmaha qarinimada dalkeenna waxay ku abuurayaan dhallinyarada dareen wadaniyadeed oo ay wax kaga baranayaan waayihii iyo duruufihii adkaa ee naf iyo maalba lahaa ee laga soo maray hanashadii maandeeq oo curatay 26kii Juun, isla markaana mataanaysay 1kii Juulaay 1906kii.
Waa tahay 1 Luulyo iyo 26ka Juun, halkaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal, waxaana qayb ka ahayd barnaamijka bandhigga raadiyaha ee Radio Baydhabo. Dhegeystayaal, qodobka xiga ee barnaamijka bandhigga raadiyaha ee Radio Baydhabo, madaxweynaha jamhuuriyadda gooni isutaageeda ku dhawaaqday ee Soomaaliland ayaa sheegay in gardarro aan geeda loogu soo gaban ay tahay in Muqdisho laga xuso markii ay xorriyadda ay qaateen gobolada Waqooyi. Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlayay xuska sanad guurada 61aad ee ka soo wareegatay markii gobolada Waqooyi ee Soomaaliya oo hadda ah Soomaaliland ee ay xorriyadda ay ka qaateen gumeysihii Ingiriiska 26kii Juun sanadii 1906kii oo xalay ka dhacday madaxtooyada Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland wuxuu ku nuuxnuuxsaday in dhibaatada ka taagan Koonfurta Soomaaliya isagoona ku eedeeyey in dowladda Soomaaliya inaysan wax wanaaga aysan la ribin dadka reer Soomaaliland. Madaxweyne Muuse Biixi ayaa yiri intii ay Soomaaliland ay ku mashquulsanayd dhisidda dalkooda نصيب درو شرعي أن ما يقادن سوماليا أو ما يسنوران سوماليلان كيدي ويقادتي إنغورا كيني آن قادنو أو آن لحدن كي آن كون نقنو مدحرا سوماليلان أو خدود حاليها كجيدين يحسك لحلواتن كجون أو لغحسي مغالدا هرقيسا إي عاصمد سوماليلان أيا قدهان شعب كارير سوماليلان أغوهم بلجيجي حسكا لحدن يوكو سنو قردي كسو وريغتي مركي أغوه الرئيسي إي قميسا إنجريسكا أي كاقاتو سومالي غارهان قبل دا وقوجي مدحيناها جبلان أيا غاري مغالدا مقدشو إي سوماليا مدحيناها جبلان أحمد مدوبي iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho madaxweynaha Jubaland oo hoggaaminayay wafdi ka kooban labada gole ee maamulkiisa waxa garoonka diyaaradaha dancade ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Madobe madaxweynaha Jubaland ayaa magaalada Muqdisho kaga qayb galaya shir ay yeelanayaan madaxda golaha wada tashiga qaran ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen oo roble ayaa ku cazumay madaxda golaha wada tashiga qaran shir sabtida maanta ah ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo la isaga wareysanayo hawlihii ka qabsomay arrimaha doorashooyinka tan iyo heshiiskii 7-kii may iyo dardargelinta ee shaqooyinka harsan ee arrimaha doorashooyinka Soomaaliya maanta oo sabti ah ayaa qorshuhu yahay in magaalada Muqdisho ay kulan ku yeeshaan golaha wada tashiga qaran ee ka kooban ra'iisul wasaare Roble madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ha yeeshee ayaa muuqato in uu dib u dhacayo shirkan oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo howlihii ka qabsomay tan iyo heshiiskii 7-kii may waxaana uu ka dhashay kadib kulan khadka internetka ah ay yeesheen golaha wada tashiga qaran magaalada Muqdisho ayaa waxaa madaxda dowlad goboleedada ka jooga madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdiciis Xasan Maxamed Latagreen oo shalay gaaray magaalada Muqdisho iyo madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe oo isna gaaray magaalada Muqdisho madaxweynayaasha maamulada Puntland Hirshabeelle iyo Galmudugga ayaa la filayaa iyaguna in ay gaaraan magaalada Muqdisho waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in dib u eegis lagu sameeyo qaar ka mid ah qodobada heshiiskii doorasho ee la gaaray 7-kii bishii May hawlaha doorashooyinka Soomaaliya ee loo xilsaaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa xilligan meel wanaagsan maraya iyadoo dhawaan la filayo in guud ahaan dalka ay ka bilowdaan hawlaha doorashooyinka ee xilbanaanta labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya
Ailain waka simanin ada dayo sarkiyo wa gor ma su'ud kuye haddat sara uqadiyo haddai silih kunnoli nawada basaluge haddat sara uqadiyo haddai silih kunnoli nawada basaluge Hawelu Samir, amma wa kasamir, Hawelu Samir, amma wa kasamir, sida waxay u dhamaan looma ba samayne سامر موا كسامر طويل سامر موا كسامر سيدا وحي قدامان عمر سمعيني Apollo, sommar ai di bitodio, si doce gai wae. Adigo usama palai, una wada si dauron, od so doe io. Adigo usama palai, una wada si dauron, od so doe io. Abada ugogolo, sorieva culata, corpo busaide. Abada ugogolo, sorieva culata, corpo busaide. Awir Samir, Mawa Kasamir, Sida Wahai, Kudaman, Loma Basamaini. Awir Samir, Mawa Kasamir, Awir Samir, Mawa Kasamir, Sida Wahai, Kudaman, Loma Basamaini.
Haween u samir amaba ka samir iyo codkii ismaan gacallo halkaas ayaynu ku raafnay dhigisyaal waxaan qayb ka ahay barnaamijka barniga raadiyaha radio beedaba dhigisyaal qodobka xigeen barnaamijka barniga raadiyaha radio beedaba inagoo barnaamijka barniga raadiyaha radio beedaba dhigisyaal maanta oo u badnaa ka hadalka xuska maalmaha xurriyadda ee dalkeena ee 26ka Juun oo maanta ay ku beegan tahay Soomaaliya ayaa buuxisay qaybta ugu badan ee qodobada Axdii Qarabeedka xuquuqul insaanka ee qarabada midoobay ee danyaraha dawladda Soomaaliya ee Switzerland, Australia iyo xarunta xuquuqda aadanaha ee qarabada midoobay Abyan Maxamed Saalax ayaa sheegtay in dawladda Soomaaliya ay buuxisay 6 ka mid ah qodobada 9ka ah ee uu ka kooban yahay Axdii Qarabeedka xuquuqda aadanaha ee qarabada midoobay danyare Abyan Maxamed Saalax ayaa sidoo kale sheegtay in Soomaaliya markii saddexaad arrimaha xuquuqul insaanka ay horumaro badan ay ka gaartay. Wararka ka imaanaya degmada Qandala ee Puntland ayaa sheegaya in goor dhaweeyd qarax lala beegsaday gawaari ciidan oo ay saarnaa oo arade gawaari ciidan oo ay saarnaayeen kuwaasi oo uu la socday wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Galan. Ciidamadan ayaa waxaa la socday wasiirka iyo taliyaha ciidanka daraawiisa Puntland, waxaana qaraxaasi uu ahaa miino dhulka lagu aasay oo lala beegsaday xilli ay kormeer ay ka wadeen deegaanka Baledidin ee degmada Qandala. Inta la xaqiijiyay hal askari ayaa wararku ay sheegayaan in uu dhintay, halaba kalena ay ku dhaawacmeen, sida uu wasiir Galan u sheegay warbaahinta. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka, wuxuu ku sheegay inuu ogolaaday codsi uga yimid hogaamiyaasha diimaha kaasi oo ay ku codsanayeen in la dhigo allabari in looga ducaysanayo xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Waxaan idinkugu baaqayaa dhammaan inaad u ducaysaan oo qoysaska kala duwan ee uu saameeyey, ayuu yiri madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni. Xaaladda coronavirus ee Uganda ayaa la sheegay in ay ka sii daraysay muddooyinkii ugu dambeeyey. Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa mar kale soo rogay 42 aradee ayaa soo rogay 42 maalmood oo bandowa kadib markii ay kor u kaceen kiisaska xanuunka coronavirus ee dalkaasi. Dalal badan oo Afrika ah oo ay Uganda ay ka mid tahay ayaa waxaa kordhay kiisaska coronavirus. Muujada saddexaad ee viruska ayaa u muuqata inay sameynayso oo ay saameynayso da'yarta ay da'doodu u dhexayso 20 ilaa 39. Wiilka uu awowga u yahay feeryahankii Maxamed Cali Kalaay ayaa haatan doonaya inuu sii wado shaqadii awowgii isagoona xirfadiisa bilaabi doona. 14 August wuxuuna sheegay in uu ku faraxsan yahay. Nico Ali ayaa qandaraas la saxiixday Bob Arum oo Mareykanka u dhashay, kaasi oo gacan ka geystay 27 ka mid ah tartamadii feerka ee awowgiis. Wiilkan oo 20 jir ah ayaa sidoo kale sheegay islamarkaana wuxuu ku jiraa sanadkii ugu dambeeyey ee waxbarashada jaamacadda, isagoona eena diyaarinaya shahaadada garacsiga. Waxaan ku faraxsanahay, ayuu yiri, inaan sii wado dagaalkii uu awowgay bilaabay, ayuu yiri Cali. Wiilkana lagu magacaabo waa mas-uuliyad aan xaqiiqa aan ka fududeyn, ayuu sii raaciyay. Maxamed Cali ayaa tartanka feerka ee adduunka ku guuleystay 3 jeer, waxaana lagu soo qaatay shaqsiga ciyaaraha qarniga ee BBC-da sanadii 1999. Feeryahankan ayaa geeriyooday sanadii 2016, isagoona xanuunsanaa muddo ka badan 30 sano. Waa tahay dhegeystayaal, haatanna.
Forrado didibka iskay rogay waxay dhacay dardaradi derigi maska xasiday waxay dhacay dardaradi derigi maska xasiday isku dege dafurado didibka iskay rogay waxay dhacay dardaradi derigi maska xasiday waxay dhacay dardaradi derigi maska xasiday saqda dhexe darkeen koray gudin dhalado kala dhacay saqda dhexe darkeen koray gudin dhalado kala dhacay damacana nadiisi daymooday gel dhalay damacana nadiisi daymooday gel dhalay madamiyo waxbay dhiman madamiyo waxbay dhiman waxay dirbaaxay meelagi loo dhiibay caashaqa madamiyo waxbay dhiman madamiyo waxbay dhiman حيدر باحي ملقي لو ديبي عاشقا
waad hayd igisiyaal halkaasii aanu ku raafno dhalanteed iyo codki halaasiga ah la hawn xariirtay saad cali warsame inaan idin dhameystiro igisiyaal waqtiga ayaan noo saamaxayna qodobada ugu dambeeya ee barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio beedaba hadii aan idin dulmaro nin Soomaaliya ayaa saddex qof ku dilay ismarkaana shan kale si xun ugu dhaawacay magaalada Koonfurta Jarmalka ku taala ee lagu magacaabo Wurtsburg ninkan weerarka geysay ayaa iska caabin ayuu sameeyay kadib markii ay booliisku rasaas ay rideen ayuu maamulka magaaladaasi aanu ku soo qoray barta Twitterka iyagoo aan faahfaahin ka bixin ujeedada uu ninkaasi u geysay falkan ninkan oo 24 jir ah ayaa waxa uu ku noolaa magaaladaasi tan iyo sanadii 2015kii baarayaasha ayaa ogaaday in ninkan oo aan magaciisa la sheegin lagu daweyn jiray isbitaalka dadka xanuunka ee nafsiga ah qaba qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio beedaba haweenay amaba gabar dishay ninkeeda ismarkaana ay maxkamad sii deysay haweenaydaasi gabadhan oo lagu magacaabayay Valerie Bocot oo tacadiyadii ay nolosheeda ay kala kulmi jirtay ninkeeda ay ka falceliyeen dadweynaha Faransiiska ayaa lagu helay inay dishay ninkeeda balse maxkamadda ayaa sii deysay waxaa markii hore lagu xukumay 4 sano oo xabsi ah balse sanad ka dib ayaa cafis loo fidiyay waxaana erna la soo warinayaa in hal sii daayay gabadhan oo lagu magacaabo Bocot ayaa horey erna ugu soo xuday gudaha maxkamadda kadib markii ay dacwad ogeyaashu ay soo jeediyeen in la xukumo bishii March 2016kii waxay qiratay inay ninkeeda ku dishay erna qorigiisa gabadhan oo 40 jir ah ayaa ka sheekaysay tacadiyad oo ninkeeda lagu magacaabi jiray Daniel kula kici jiray laga soo bilaabo markii ay jirtay 12 sano isagoona xilligaasi ahaa adeerkeed ee hooyadeed qabay oo markii dambera ninkeed noqday muddo sanado ah ayuu gabadhaasi amaba haweenaydan ee ku qasbayay inay la tumato ee rag kale balse waxaa xaaladu ay sii xumaatay markii uu ku fikiray in uu tacadiyo u geyso gabadhooda gabadhan oo 25 sano ee ka weynaa ee ninkaasi ayaa 2 sano iyo bar ee ku jiray xabsiga sababo la xiriiray inuu tacadiyo u geysay sanadihii 1990kii ee balse markii dambe uu soo laabtay isagoo anna oor u yeelay xilligaasi oo ay 17 sano ay jirtay buug ay dhawaan ay ka qortay nolosheeda ayay ku sheegtay in muddo ah ay cabsanaysay isla markaana ay go'aan ay ku gaartay inay soo afjarto tacadiyadaasi waxayna maxkamaddu u sheegtay in ninkeeda uu si joogto ah ugu hanjabi jiray in bisoolad in ka badan 700 oo kun oo qof ayaa saxiixay codsigaasi ana lagu sii siidaayay gabadhaasi gudahan igisiyaal barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio beedaba casrimadan halkan ayaan ku soo meerayaa barnaamijka bandhigga raadiyaha ee radio beedaba casrimadan waxaan ku soo gabagabeynayaa heeskaasi ama muusigaasi dhigihiina ku soo dhacaya waa codadkii Bashiir Ibrahim iyo gabadha kale lagu magacaabo Siraad Tahliil ee dhigisi wacana
chabayahay ambaru badi go antahay alay re mistaydiyo roch badi kilalaya sidaru gichabayahay